Du hører en podcast fra NRK P2.
Når IS i Syria tar en nordmann som gissel, holder han fanget i månedsvis og viser han fram i en gul drakt og ber om løsepenger, det for å skape redsel og drive propaganda, eller det store pengebeløp som lokker? Hvorfor ulike grupper tar gissler, det skal vi snakke om her i Ekko den neste halvtimen. Men jeg tenkte vi skulle starte nede på bakkene til ja, alle dem som skal ut i verden til steder hvor det kan være farlig. Velkommen, Geir Løndahl. Du jobber i sikkerhetsselskapet Eger Group, og du kommer rett fra et sikkerhetskurs, vet jeg, hvor du med på å trene nordmenn som skal jobbe steder hvor det risiko for, blant annet å bli tatt som gissel. Hva det viktigste du har sagt til de folka du har møtt i dag?
Det viktigste jeg har sagt i dag, det at de må unngå å gjøre dumme feil som vi vet kan føre til at de mister livet eller blir veldig hardt utsatt for vold og trakassering. Og så det viktigste av alt, at hvis man skal overleve en gisselsituasjon, så handler det om mental innstilling. De aller fleste av oss har robusthet og krefter i oss å mobilisere som gjør at vi klarer å overleve. Det har vært det viktigste for meg å formidle i dag.
Du skal fortelle mer litt senere om hvordan dere faktisk da trener nordmenn som skal jobbe i utlandet til å unngå å bli tatt som gisler. Men så nevnte jeg i starten at det mange gisler vi aldri hører noe om i offentligheten. Hvordan blir slike saker løst?
Nei, de løses på ulike måter. Det finnes jo ute i de private markedet, så finnes det jo faktisk en såkalt K&R-forsikring, altså en kidnap and ransom-forsikring. Så en del av disse sakene løses mellom forsikringsselskapet og de som kidnapper. Og så det også sånn at en del av disse sakene løses også med myndighetenes hjelp, helt under radaren, uten at for eksempel mediene kjenner til at det har vært gisselsaker.
Men det da penger involvert, løsepenger som betales?
Veldig ofte så det løsepenger involvert. Du finner helt klart saker hvor penger ikke involvert, men i all hovedsak så disse sakene alltid knyttet opp mot økonomi.
Men hvem disse gisslene som vi ikke hører om i mediene?
Det kan være folk som jobber i store konsern. Det kan være folk som jobber i det som kalles non-governmental organization, altså typisk hjelpeorganisasjoner. Og det kan også i noen få tilfeller være folk som jobber for offentlige myndigheter for en annen stat som på reise virke i et risikofylt område.
Og du jobber da i et selskap som ofte involvert i slike saker. Kjenner du til at flere gisler tatt i utlandet, ja, som jeg ikke kjenner til?
Ja.
Ja, men du kan ikke si noe mer om det?
Nei, det kan jeg ikke gjøre.
En som vi har hørt mye om i offentligheten, det deg, Pål Refsdal. Velkommen til Ekko.
Takk.
Du frilansjournalist og fotograf, og i november 2009 så ble du tatt som gissel av Taliban mens du holdt på å lage en dokumentar i Afghanistan. Og nå for noen dager siden så ble det altså kjent at en nordmann tatt som gissel av IS i Syria, og han har vært i fangenskap i mange måneder, viser det seg. Og du har sagt offentlig at du mener penger, altså løsepenger, det som kan løse hans situasjon. Hvorfor må det til, mener du?
Ja, altså, jeg ble kidnappet av amatører, og det ble sannsynligvis det gisslet i Syria også. I begynnelsen ble han kidnappet av amatører, og da har man en gylden mulighet til å løse dette med et relativt lavt beløp. Nå har det gått for lang tid, nå det snakk om at han sendt til IS, eller solgt til IS, og nå må man bare betale, eller så blir han drept, rett og slett.
Men det ikke betenkelig farlig å gi etter for slike krav?
Ja, men altså, uansett, det ble jo ikke betalt penger for meg. Da, så vidt jeg vet, så har det ikke blitt betalt penger for et eneste norsk gissel noensinne. Men han ble jo uansett kidnappet, så jeg tror den preventive effekten av å ikke betale, den mer en myte enn en realitet.
Det har altså skjedd flere ganger at nordmenn har blitt tatt som gissler ute i verden. I de fleste tilfellene så går det bra. Men sjelden snakkes det om penger, i hvert fall ikke offentlig. Vi skal gå først tilbake til 2013, da en norsk lege på ferie i Egypt ble tatt til fange. Hør på dette.
I dag kom den gledelige nyheten om at gisseldramaet på Sinai-halvøya over. Ingvild Selvik Ask fra Mandal og israeleren Amir Hassan ble satt fri i natt etter å ha blitt bortført av beduiner i forrige uke.
Ja, nå har jeg det fantastisk deilig. Nå sitter jeg i en politibil sammen med fire menn skuddsikker vest, som skal ta meg til ambassaden i Kairo. Skulle som aldri helst hvor lenge dette her kom til å vare, og om man i det hele tatt kom til å komme seg hjem.
Et stort presseoppbud i Mandal i ettermiddag. Mange ville møte foreldrene som i dag fikk vite at datteren er i god behold.
Vi ble veldig letta. Vi har ventet på den beskjeden i flere dager, men da beskjeden kom, så var gleden kjempestor.
Det var kollegene på barneavdelingen her ved Sørlandet sykehus som fikk den første telefonen om at noe var galt. Og i dag kunne også de juble da nyheten om løslatelsen ble kjent.
Ja, det var først og fremst en enorm lettelse, og vi er kjempeglade for at dette gikk så bra som det nå viser seg å ha gjort, og det ser også ut at Ingvild har det bra.
Den norske journalisten Pål Refsdal handlet i strid med rådene han fikk fra utenriksdepartementet da han reiste inn i Kunar-provinsen i Afghanistan. Nordmannen og den afghanske tolken hans ble i dag satt fri etter å ha vært holdt fanget en uke. Den norske ambassaden i Kabul var...
...til å ferdes i farlige områder. Han har blant annet rapportert fra krigen i Tjetjenia og konfliktene på Balkan, og han har flere ganger vært nære på å miste livet. Det at han nå var blitt bortført har vært kjent i både norsk og utenlandsk presse siden forrige uke. Jan Arne Olsen i Journalistlaget mener det er bra at ikke noe er rapportert ut til publikum.
Ja, det tror jeg er fornuftig. Når det dreier seg om liv og helse, så er det helt klart at vi er nødt til å vise tilbake.
Jeg har vært i kontakt med folk som har snakket med ham og sier at han er medtatt av og sterkt preget av gisselaksjonen. Men samtidig så sier de nå at han er ved godt mot og klar for å reise igjen.
Ja, slik hørtes det ut her i nyheten NRK for snart 6 år siden, Pål Refsdal. Du kom deg trygt hjem. Det ble sagt her at du fryktet for ditt eget liv de dagene du var i Talibans fangenskap, og at du var medtatt. Ja, hvordan husker du det selv?
Ja, først må jeg si at UD advarte meg ikke, selv om de sa det mens jeg satt isolert i en militærbase i Afghanistan. Ja, altså, første dagen så ble det sagt at de skulle halshugge meg og slik noe før de kom inn på det med penger, og da skjønte det var for så vidt at når de snakker om penger, så kommer de ikke til å ta livet av en som er verdt noe. Så da var jo for så vidt den frykten over. Men det som skjedde var jo at den kidnappingen dro ut i 6 dager, og den femte dagen så ble det kjent i området at det satt en gissel der, slik at han kidnapperen min ble jo tilbudt å selge meg for mer enn det som var avtalt løspenger. Pluss at Al-Qaida var på jakt etter meg, fordi jeg hadde hørt det var en kanadisk spion som satt i det området der og beholdt som gissel. Så da, det var altså nest siste dagen av kidnappingen, så da var det jo relativt farlig. Da var det for så vidt ting ute av kontroll.
Både. Men ble det betalt noe for deg under
nei,
bordet?
Nei.
Ingenting? Det har blitt sagt at det ble?
Ja, folk sier mye rart, men altså, jeg ville gjerne at det skulle bli betalt, altså fordi vi blir igjennom en løspengesum på $20,000, som er jo peanuts, og hvis jeg hadde klart å løse min egen kidnapping i løpet av 1 døgn eller 2 døgn ved å betale det, pengene der, så hadde det vært greit. Det verste som skjer er at hvis den trekker ut, og det blir kjent blant andre grupper at det sitter et gissel der, for da skjer det som skjedde hos meg, at folk ønsker å kjøpe meg, andre folk ønsker å få tak i meg for å drepe meg.
Helge Lurås, du sitter også rundt bordet her i dag. Du er leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse, SISA. Hvor viktig vil du si at penger er for dem som tar gisler til fange?
For nesten alle så er det viktig og en hovedmotivasjon, men ikke absolutt alle. Og kanskje noen av de mest problematiske gruppene er de som da har også politiske krav og som kan ha en interesse av å eskalere det inn til en, hva skal jeg si, en propagandakampanje. I andre tilfeller, som vi kanskje kan peke på, så handler det da om fangeutveksling. Altså, de tar noen til fange som de selv da ønsker å bytte med noen av deres egne som er da sitter i fengsel eller er tatt av noen andre.
Men penger er mer vanlig å kreve som bytte enn andre personer eller politiske handlinger?
Ja, fordi egentlig flertallet av kidnappingssaker skjer av rene kriminelle grupper. selv om hva skal jeg si, vi hører veldig mye av de som kommer fra altså terrorgrupper og politisk motiverte grupper, så er flertallet er da kriminelle grupper som er ute etter penger.
Men det blir jo hevdet at oppmerksomhet pluss det å skape redsel i Vesten spesielt er motivasjon for IS. Stemmer det at IS er mer opptatt av det enn av penger?
Vel, altså om de er mer opptatt av det, men det vi har sett i disse tilfellene de siste par årene er jo at de løslater, ser ut til å løslate de som har noen som betaler penger for dem, og da som neste steg for de som ikke har noen som betaler penger, så bruker de det i en ganske direkte politisk og propagandakampanje. Så de kan på en måte spille på to hester.
Men det blir jo nesten alltid sagt, som Pål også var inne på her, at offentlig i hvert fall så blir det aldri sagt høyt at man ønsker å betale løsepenger. Hvorfor er det så problematisk å si?
Altså, det går jo på det Refsdal var inne på, at det er denne oppfatningen om at hvis det blir kjent, så blir ens egne da statsborgere mer utsatt, fordi man blir knyttet til det og kunne få penger ut av det. Og det er vel de færreste egentlig regjeringer som ønsker å bli sånn offentlig direkte assosiert med at de gir etter for krav. Også fordi det handler om politisk prestisje, og fordi det blir utsatt for press fra spesielt USA om å kjøre samme linje som USA gjør, som i hvert fall stort sett ser ut til å ikke betale penger, selv om det har vært tilfeller hvor også USA har gitt etter for krav og gått inn i forhandlinger med for så vidt det de har selv karakterisert som terrorgrupper.
Det er jo ikke så lett å gjøre en undersøkelse, men er det noe som tyder på at det å ta gisler er noe som øker?
Det ser vel ut som det er en litt økende trend de siste årene. I forhold til en utvikling vi har sett i Midtøsten og Sør-Asia, mens det har gått av litt mer ned i det området som tidligere var veldig høyt oppe, altså Latinamerika.
Geir Løndahl i sikkerhetsselskapet Aego Group, du har vært i bransjen til og fra, i hvert fall i snart 30 år. Er det din oppfatning at det er økende antall gisselsituasjoner i verden i dag?
Ja, det er det. Og Aon, som er et av verdens største formidlinger av forsikringsselskaper, eller forsikringer, de har jo, følger jo dette ganske nøye i forhold til hva de utbetaler av forsikringer og sånn. Og det er et økende beløp som utbetales, og det er et økende antall gisselsituasjoner som de er inne i. Bare i 2013 for eksempel, så som et minimumstall som de har oversikt over, så ble det betalt løsepenger globalt for cirka, og det er da et minimumstall, 500 millioner dollar. Så det er klart at det er en stor business, og der hvor vi ser at det er særlig økende, det er i Mexico, hvor vi ser nå at disse narkokartellene driver rett og slett og utvikler en slags sånn mellomting mellom det som vi nå har snakket om så langt, nemlig tradisjonell kidnapping, og det som kalles Mac-kidnapping eller ekspress-kidnapping, hvor de liksom bare blir tatt inn i en bil og trua til å reise til nærmeste minibank og tatt ut og tømme kontoen din for penger. Her ser vi at narkokartellene nå driver og lager en sånn tradisjonell kidnapping light, hvor beløpen er høyere enn hva du liksom får tømt minibanken din på, og det er en ganske sånn urovekkende trend som vi i hvert fall har sett nå i Mexico, og som man er redd for skal spre seg.
Men 500 millioner dollar i løpet av år minimum, går det an å si hva som er prisen på et gissel gjennomsnittlig i dag, eller varierer det?
Det varierer voldsomt i forhold til hvilke regioner og hvilke land vi snakker om. Det kan sikkert Helge se mer om.
Men betales det penger for norske gissler som vi ikke kjenner til?
Ja, det gjør det helt sikkert. Man må huske på at det er litt viktig å holde tunga rett i munnen her, fordi når man sier at ikke det skal betales penger, ja, det er riktig det at Norge har forpliktet seg til å ikke betale penger til terrororganisasjoner. Det er ikke strid med norsk lov eller andre bestemmelser å betale løsesum for norske gisler, med mindre ikke det er definert at det er en terrororganisasjon man håndterer. Så det er ikke noe ulovlig å betale en løsesum.
Bare men vi sånn snakker ikke klart. Så mye om det.
Vi snakker ikke veldig mye om det, og det gjør ikke mange andre nasjoner heller.
Men du kjenner til at det skjer?
Ja da, jeg kjenner til at det skjer.
Helge Lurås, hvordan skal man tolke samfunn hvor gisselaksjoner er noe som får bre om seg? Hva er det tegn på når dette øker?
Nei, så stort sett så er det jo en tegn på at statsmakten i angjeldende land ikke er spesielt sterk, og kanskje er også gjennomsyret av korrupsjon. Dette går direkte på en stats evne til å beskytte ikke bare sine egne innbyggere, men hver som befinner seg på sitt territorium. Så de fleste stater vil forsøke å unngå å ha et utbredt gisselsituasjon på sitt eget territorium, så det er et svakhetstegn. Og sånn sett så er det kanskje også en refleksjon at vi får stadig flere stater som begynner å vakle som sånn, at dette brer om seg.
Ja, Pål Refsdal, du var inne på at du synes at man skal for eksempel betale løsepenger for det norske gisselet som nå sitter, men hvordan skal man gjøre det på en, ja, en måte som både er lovlig og som ikke oppfordrer andre til, eller inspirerer andre til å ta gisler?
Det vanlige, som, så vidt jeg vet, er tre måter. Det ene er å engasjere et sikkerhetsselskap som du da betaler løsepenger pluss en kommisjon til.
En som vi har ved siden av deg her,
for eksempel? Ja, for eksempel han. Eller så kan man bruke en stat, for eksempel Qatar har jo vært inne i flere gisselsituasjoner og løst disse ved da sannsynligvis å betale. Eller at man kanaliserer penger gjennom familien ved å gi dem noen form for nødlån eller noe kredit av noe slag.
De siste 20 årene så har det skjedd en rekke ganger at nordmenn er tatt som gisler i utlandet, og som ofte så ender det godt, men to ganger har det fatale skjedd at livet har gått tapt. Sist i Algerie i 2013 da gassanlegget In Amenas ble angrepet. 39 gisler ble drept, deriblant 5 Statoil-ansatte. Og for 20 år siden, i 1995, ble en nordmann tatt som gissel og drept.
Nordmannen Hans Christian Osterøe skal ha blitt funnet død like før klokken 9:30 i dag tidlig. Osterøe har vært holdt som gissel i Kashmir sammen med 2 briter, en amerikaner og en tysker. Gislene ble bortført av Al-Faran-gruppen, som flere ganger har sendt ut meldinger om at det amerikanske og et av de 2 britiske gislene var blitt såret i skyteepisoder med indiske sikkerhetsstyrker.
Osterøe ble borte i Pahalgam-fjellene, et område hvor 5 andre vestlige turister nylig også er forsvunnet. Al-Faran kjemper for at Kashmir løsrives fra India og truer med alvorlige konsekvenser.
Hovedsak i nyhetene nå er angrepet mot en gassinstallasjon i Algerie. Som vi hørte i Dagsnytt så skal 1 person være drept og 7 såret etter dette angrepet. Reporter Eirin Årdal, du er med i studio. Hva er siste nytt?
Ifølge Reuters så er personen som er drept fransk. 8 personer skal ha blitt tatt som gissel. Det har kommet meldinger om at det skal være nordmenn blant gislene.
Dagsnytt klokka 23. I alt 30 gisler er drept ved gassanlegget i Amenas i aksjonen de algirske sikkerhetsstyrkene gjennomførte mot gisseltakerne. Ifølge en kilde i sikkerhetstjenesten i Algerie er det minst 7 utlendinger blant de drepte. Det er 2 britter, 2 japanere og en fransk mann.
Ja, Statoil opplyste for få minutter siden at 2 medarbeidere er bekreftet omkommet etter terrorangrepet i Algerie i forrige uke. Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, sier at hans tanker nå i første rekke går til familiene og nære venner som har mistet sine kjære i angrepet.
Ja, det var altså 5 gisler fra Statoil som ble drept i Algerie på gassanlegget. En islamsk terrorgruppe sto bak. Den radikale islamistiske gruppa, den maskerte brigade under ledelse av Mukhtar Belmukhtar. Og Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Vi har mange grupper der, IS og Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab. Det finnes mange terrorgrupper. Hvem er det er størst grunn til å frykte i dag når det gjelder det å bli tatt som gissel?
Altså, IS er definitivt en organisasjon å holde seg unna i forhold til hvordan de også eskalerer disse prosessene og hvordan ting blir låst fast. Men det er mange, som du også var inne på, og det er jo generelt områder hvor det er borgerkrig, men hvor vi i tillegg da har terrororganisasjoner, jihadistiske organisasjoner som har gjort dette nærmest til et varemerke, og da å gjennomføre mer eller mindre spektakulære henrettelser som en del av det. Lovløse områder generelt, altså Nord-Afrika, inn i Midtøsten selvfølgelig, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, men også land som India, Mexico, som det har vært nevnt, Nigeria, Somalia. Det er mange land, og noen er det ekstremt viktig å være påpasselig hvis man reiser dit.
Ja, det stedet du aller minst bør være, hvor er det akkurat nå?
Syria.
Ja. Pål Refsdal var inne på det. Han kalte det amatører, de som tok han til fange. Er det andre enn de store terrorgruppene som driver med dette? Og ta gisler?
Ja, egentlig alle grupper som har en eller annen politisk agenda, radikal politisk agenda, og som har noe, hva skal jeg si, og som de ønsker å presse ut, er sånn sett tilbøyelig til å gjennomføre den type operasjoner. Men bortsett fra det, så er det altså kriminelle grupperinger, det har vært nevnt altså narkosyndikater, andre som simpelthen har en ren økonomisk agenda for det de gjør, som da gjerne opererer steder hvor det er en svak eller korrupt statsmakt, som gjør at det er vanskelig å få kontroll på gruppene, hvor det også er lettere for de å slippe unna i ettertid. Generelt i på en måte den heten som er rundt en gisseltagingssituasjon, så er enhver vestlig utsatt, men det er jo også tegn på at noen av disse gruppene er ganske spesifikke, ikke bare på tanke på nasjonalitet, men også hva skal jeg si, personens forøvrig identifikasjon, at det er et verdifullt mål. Hvis man for eksempel tilhører en organisasjon, en bedrift som har mye penger, så kan man være spesielt utsatt hvis man har en veldig sånn, altså, man regner med at her kan det komme mye penger ut av det, så er man generelt utsatt. Men bortsett fra det, så er man som vestlig generelt utsatt, men mange andre steder så er det jo også lokale som blir tatt.
Geir Løndahl, som jobber da i et sikkerhetsselskap, dere driver blant annet det som kalles risikoanalyse på oppdrag for både myndigheter og selskaper. Og jeg vet dere har en slags statistikk, eller i hvert fall en sannsynliggjøring av hvor farlig de ulike terrorgrupperinger kan være, eller kanskje si på en annen måte hvor stor sjanse det er for å komme ut av det med livet i behold. Har du noen eksempler? IS for eksempel, hvor farlig vil du si at det er?
Ja, det var jo en opplistning i en av de store avisene her for to dager siden, og av vestlige gisler da, så var det jo lett å lese ut at det var cirka en dødsrate på 50% per nå. Vi vet jo ikke om det er gisler som har blitt løslatt, som ikke vi har kjent til, sånn at den raten er lavere. Vi vet at i Nordvest-Pakistan så er det... Var det i mai en dødsrate på ca. 40%, men så er det andre områder hvor det er veldig god sjans for å komme hel hjem.
Hvor er det?
Ja, det er typisk Latinamerika som det er nå, bortsett fra lokale i Mexico for eksempel. Hvor det er, og det er et veldig viktig poeng her, at det er faktisk veldig stor forskjell på om du er vestlig i enkelte områder eller om du er lokal. Og i mange områder så håper jeg, har du en dårligere prognose for å komme med livet i behold hvis du er lokal. Men hovedpoenget her er at det er veldig store lokale, regionale forskjeller, og det er store forskjeller mellom hva slags type gruppering som har tatt deg til gissel. Og derfor så er det så utrolig viktig i gisselforhandlinger at den som gjennomfører gisselforhandlinger, de må ha lokal og regional kunnskap og kjennskap til aktørene og spillerne for å kunne spille på de riktige tingene i en forhandlingssituasjon, så du har muligheten til å komme hjem hel.
Vi skal straks høre litt mer om hvilke råd du gir til nordmenn som skal ut, men jeg har lyst til å spørre deg, Pål Refsdal, er det steder du ikke ville reise i dag? Tenker du annerledes i dag?
Ja, altså jeg er jo litt mer forsiktig, men jeg filmer jo for tiden hos Al-Qaida i Syria, og der ser ikke jeg noe stor risiko i det hele tatt, men jeg ble tilbudt å reise til IS, og der har jeg sagt nei, for de stoler jeg ikke på i det hele tatt.
Nei. Geir Løndahl, når du er på kurs, trener folk som skal altså ut i verden, hva er det man kan trene på?
Nei, det er rett og slett å prøve å trene på situasjoner som, hvor du vet du kommer til å bli redd, du vet du kommer til å bli stressa, du vet at du kan reagere på en måte som gjør at du blir et mål der og da. Og noe av det som er det farligste, det er selve tilfangetagelsen. Nettopp fordi at det ikke alltid er profesjonelle som gjør det, så er de omtrent like redde som det gisselet de tar til fange.
Ja, hva sier du til folk at de skal gjøre
det? Nei, jeg sier at de skal prøve å være rolige, ikke opponere, ikke ikke være svære i kjeften, ikke krangle, ikke sette seg mer til motverge enn det som er nødvendig når du forstår at du ikke har sjans. Og det kan sikkert Paul si mye mer om, men det er altså en sånn fase du går igjennom i en sånn tilfangetagelse, og da bør du vite hva du skal gjøre i de ulike fasene, sånn at ikke du gjør, fordi du er redd og stresset, gjør dumme ting som kan få store konsekvenser for deg.
Ja, Paul Refsdal, var du godt forberedt og visste hva du, ja, som man peker på her, hva du ikke bør gjøre i en slik situasjon? Var du forberedt?
Jeg tror jeg brøt mot et par av de reglene til Geir.
Hva da?
Nei, altså det å opponere, fordi jeg kjente jo mine kidnappere, så jeg kunne fortelle dem hvordan at dette bryter mot Talibans regelverk, dette bryter mot islam, jeg henviser til, skal si, den afghanske gjestmildheten og slike ting. Så jeg hadde jo lange diskusjoner, som ofte så endte jo det med, i hvert fall første dagen, men han sa at uansett, du kommer til å bli henrettet i kveld, inntil han kom inn på det med penger, og da var det jo jeg og gisseltager som diskuterte løspenger, hvor de begynte på 500 000, hvor vi endte på 20 000. Så det er jo litt, altså det var en litt spesiell kidnapping jeg hadde, og kanskje i ettertid så ser man den, skal si, den komiske siden av det. Men alle kidnappinger er forskjellige, og som oftest når man ikke kjenner kidnapperen, så er det mye mer alvorlig enn i mitt tilfelle.
Ja, Geir Lønna, du anbefaler kanskje ikke dine å gå inn i dialog om størrelsen på løsesummen?
Nei, men Paul har et veldig godt poeng her, og det har gjort forskning i akademia, har jo sett på dette her. Hva er det som faktisk gjør at du mister livet? Hvem er det, hvilke type grupperinger er det som faktisk tar liv av gisler, selv om de får løsepenger, for eksempel? Så det er gjort en del forskning på dette, og man ser jo også at det er altså folk som overlever, som har gjort alt galt i forhold til det man vet er farlig. Og vi har også situasjoner hvor vi vet at folk har liksom oppført seg helt, håper jeg, etter boka og manuskriptet, for å bruke et sånt uttrykk, og hvor det har altså gått fryktelig gærent, nemlig at de har mistet livet sitt. Det ser vi også.
Helt til slutt, Paul Refsdal, du er jo da en av få nordmenn som har erfaring med dette. Hva tror du gjorde i situasjonen som bidro da til at du faktisk sitter her i dag, er i live?
Nei, altså, jeg prøvde så godt som mulig å ta kontroll over situasjonen, og det endte jo opp med at jeg egentlig kontrollerte ganske mye, for de brukte jo meg til å ringe ambassaden. De kom vel ikke forbi sentralbordet, tenker jeg. Så var jo Al Jazeera, altså TV-kanalen, var jo involvert. Talibans ledelse var involvert, fordi jeg varslet jo dem gjennom folk jeg ringte, og så var jo norske myndigheter involvert, pluss at jeg da konverterte til islam. Så det var jo, jeg kan si, en rekke ting som jeg egentlig gjorde riktig, men som da var situasjonsavhengig der og da, kanskje var det riktige.
Takk for at dere kom til studio og snakket om dette temaet i dag, frilansjournalist Paul Refsdal, Helge Lurås fra Senter for internasjonal og strategisk analyse og Geir Løndahl i AEG Group.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.